Турборанок на громадському радіо.
Про причини частих відмов в отриманні американських віз українцями говоритимемо з Володимиром Наконечним, директором освітньої агенції ЄС-Центр.
Днями з'явилася інформація про те, що частка відмов в американських візах для українців виросла з 40 до 45% порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані Державного департаменту статистики Сполучених Штатів за 2019 рік. А от на вашу думку, чому якраз за останній рік на 5% зросла кількість відмов? Чи є для цього якісь передумови?
Мені здається, що є дві передумови, але віза B1, B2 – це не найгірша статистика. Є ще такі віза, як J1. Якщо ви чули про програму Work and Travel USA для студентів, то там статистика ще гірша.
B1, B2 – це візи якраз туристичні, там лікарняні, бізнесові. Чому навіть от на таких візах це там, наприклад, українці не виїздять на роботу, вони виїздять з туристичною метою, чому навіть от на цьому етапі отримати візу складно? Чи якраз цей момент якісь маніпуляції тим, що це напівтуристична мова?
Дивіться, дуже влучне питання. Мені здається, що саме через мету цієї візи, так що вона призначена для туризму та для бізнесу, деякі люди, на мій погляд, зловживають і все ж таки намагаються працювати. Американцям це не подобається, вони розуміють, що це буде нецільове використання візи, і вони підозрюють, просто вони дивляться на статистику, і вони бачать, що деякі українці так роблять, і всіх інших підозрюють через це.
Загалом, якщо порівнювати, можливо, ви пам'ятаєте, як було в попередні роки, чи от ця статистика, вона, в принципі, звична, що такий от відсоток там до 5-10, фактично більше третини?
Чи можна якусь тенденцію виокремити?
Мені здається, що з 15-го року ситуація починала погіршуватися і погіршуватися. І це з одного боку є підстави, є певні факти в Америці, чому вони так роблять, і з іншого боку є певна проблема в Україні, тому що деякі люди використовують цю візу не за призначенням, хтось намагається залишитися в Америці, хтось намагається іммігрувати через цей тип візи, а хтось намагається просто, якщо ця віза дається, скажімо, на півроку, тобто ти приїжджаєш, півроку може лишатися в країні, і люди просто розуміють це, я буду працювати нелегально в країні. І от саме через ці всі умови, мені здається, що американці трохи зараз налякані.
От якщо говорити про сусідні країни, то, наприклад, статистика там значно менша. В Польщі 3% відмов, в Білорусі там 22% відмов, в Російській Федерації 15%. Чому от Україна лідирує в цьому антирейтингу з таким відривом?
Я не можу сказати. Мені здається, що тут трохи і політики є, і трохи якихось фактів, тобто ті, які я вже називав, тобто нецільове використання візи. Знаю, що раніше ті люди, які намагалися, скажімо так, приїхати по бізнесовій та туристичній візі і подаватися на еміграцію, тобто вони казали, що вони геї, їх в Україну притискають, або казали, що якісь політичні репресії їх чекають в Україні. І саме через це вони намагалися емігрувати. Зараз знаю, що вже так неможливо робити, що американці, вони прикрили, скажімо, ці двері, але в плані працювати нелегально в Америці, я знаю, що деякі люди так роблять.
А от якщо порівнювати із, там, не знаю, 5 років назад, наприклад, і зараз, складніше чи простіше тоді було отримати візу? Наскільки Сполучені Штати тоді вже були закритими чи відкритими до українців?
Якщо говорити не про сам факт кількості відмов, а про процедури.
Що змінилося з того року? Була інформація, тобто ми розуміли, що, в принципі, американське консульство дивиться на соціальні мережі, то зараз це вже 100% відомо. Тобто, коли людина заповнює анкету на візу, вона вносить свої соціальні мережі, тобто ми вже 100% розуміємо, що вони на це звертають увагу.
А для чого? Що може бути такого в соцмережах, що вплине на отримання або неотримання візи?
Мені здається, якщо людина відкрита, якщо вона активно веде соціальні мережі, якщо в неї є якась певна зв'язки з Україною, то це підвищує її шанси для отримання візи. Або навпаки, якщо у людини вже якісь друзі або родичі, або ще хтось живе в Америці, або є якісь друзі там, які виникли дистанційно, і вони американці, то мені здається, що консульство може розглянути такий випадок, як у тебе вже є там хтось, хто тобі може допомогти, якби там залишитися нелегально. Ну, є така думка.
Ну, загалом є стереотип, що Сполучені Штати і Британія – це дві такі найбільш складні в плані отримання віз країни. Чому так? І, можливо, є якісь поради для того, от, які документи варто подавати, чи як себе поводити під час співбесід, щоб, зрештою, підвищити хоч трохи свій шанс на отримання візи туристичної, банально?
Дивіться, якщо мова йде, якщо порівнювати США та Британію, на мій погляд, зараз простіше отримати британську візу. Тобто у них є чітка процедура, яка повністю зрозуміла, і якщо ти її виконуєш, ти отримаєш візу. На що вони звертають увагу? По-перше, хто ти в Україні? Студент, працюєш, якщо працюєш легально, нелегально, чи є у тебе офіційна зарплата? Що тебе укорінює в Україні, нерухомість, автомобіль, там ще щось, можливо, є, у тебе якийсь бізнес, і яка у тебе мета поїздки до Британії або до США. І як ти можеш її підтвердити? Тобто, якщо ти просто їдеш на концерт, це один підхід. Якщо ти просто їдеш на футбольний матч, і до цього, або люди інколи їдуть на Формулу-1, ну, там, до Канади, а до цього ніколи не були на Формулі-1. Тобто, ну, звичайно, це трохи підозріло.
І от, власне, в консульстві ці от факти варто підтверджувати, що ти там, наприклад, раніше їздив на ту ж Формулу-1. Чи...
Тобто, якщо, умовно, я студентка, неодружена, без квартири, машини, то, швидше за все, вірогідність отримати візу в Сполучені Штати чи Британію у мене нульова, так?
Ну, дивіться, якщо у вас є, якщо у вас сильне запрошення, ну, це може бути, якщо ви студентки і ви їдете на якийсь студентський форум, мені здається, що візу ви отримаєте, якщо у вас буде запрошення від цього студентського форуму. Взагалі, ми розуміємо, якщо ви студентки і ви вчитесь на стаціонарі, і у вас нормальні оцінки, то велика вірогідність того, що ви поїдете і ви повернетесь, тому що ви нормально відноситесь до свого навчання і нормально відноситесь до, ну, тобто, для вас це важливо. І, на мій погляд, мотиваційний лист, тобто, чого ви поїхали, чого ви плануєте їхати і чого ви повернетеся, більше важить, ніж кошти на банківському рахунку.
А от чи правда, що навіть якщо припустити, що я отримав візу і їду в США, то може виникнути ситуація, що сама віза не є гарантією того, що мене фактично пустять в країну, там не завернуть в аеропорту? Чи наскільки велика вірогідність таких випадків і через що вони можуть траплятися?
Я за всю історію, коли ми працювали з Америкою, один раз таки зустрічав, але там дійсно, ну, тобто людина мала приїхати в травні, а вона приїхала в серпні. І приїхала, вона мала приїхати в Майамі, а вона приїхала в Каліфорнію. Ну, звичайно, візу офіціально, ну, тобто, на кордоні зовсім логічне стало питання, чого ви приїхали, людина не змогла пояснити, і її, ну, тобто, попросили поїхати назад. Але це не частий випадок. Тобто, я чув про такі випадки, але це, ну, тобто, рідкість.
От часто ще можна почути тезис, що, наприклад, якщо ти вже маєш якусь одну візу, там, або британську, або американську, тобі легше буде отримати іншу.
Так, так.
Чи справді це діє так? І чи звертають вони уваги на те, вже в яких країнах ти був? Чи справді ти часто подорожуєш? І от...
Так, звичайно, візова історія, вона відіграє велику роль. Єдине, що якщо мова йде про США, Великобританію, Канаду, найважче отримати першу з цих віз. Ну, і ще можна додати Австралію, Нову Зеландію, але українці не так часто туди подорожують. І мова йде про те, якщо ми подорожуємо Турція, Єгипет, це, звичайно, певна візова історія, але вона не дуже підтримує у відкритті США або Британії.
Але зараз от українці часто їздять в Європу, ну, після відкриття без візу, мені здається, що дуже зросла кількість українців, які літають тепер до Європи. А чи це є таким плюсом при отриманні візи до Штатів?
Є, але невеликий плюс.
А от, до речі, якщо говорити не тільки про Британію і про США, в які ще країни, з якими в нас діє все ж таки візовий режим, в які країни складно отримати візу?
Ті країни, з якими ми працювали, це Австралія, Нова Зеландія, Канада, Британія та США. Ну, тобто, от, англомовні країни.
А відмови свою якось консульства аргументує, чи це зазвичай відмови просто без пояснень?
Ви знаєте, отут, знову ж таки, дуже гарне питання, тому що якщо людина в США йде на співбесіду, там співбесіда проходить в усному порядку, і інколи людям повертають документи, і вони не завжди розуміють, що в них відмова. І більше того, вони не завжди розуміють, чому вони отримали відмову. От тому, звичайно, треба розуміти, що... Тобто, в чому була причина, щоб можна було її трошки, скажімо, виправити або якось доповнити. Але якщо мова йде про Британію або про Канаду, то у них є досить таке, ну, тобто, вони в письмовому випадку дають причину, в чому, ну, тобто, що їх, в чому, чого вони сумнівалися. І більше того, є така процедура, це просто, щоб зрозуміти, наскільки Канада відкрита, є така процедура, її можна замовити за території Канади, і ми інколи так робимо, щоб зрозуміти логіку, чому людина отримала візу, або чого вона, ну, якщо віза, то добре, чого вона отримала відмову. І там є такий PDF-документ, він може бути там на 50 сторінок, тобто візовий офіцер каже, там людина дала мені такий документ, я її розцінив так-то, так-то. Отут я засумнівався, тому що це нелогічно. Ну, і, тобто, йде пояснення. Тобто...
А от ви, до речі, сказали, що там подорожі Європою – це не дуже такий великий плюс до того, щоб дали візу до США. А от на які країни, на подорожі до яких країн все ж таки можуть зважати та ж Велика Британія, Сполучені Штати при видачі віз?
Ну, тобто вони будуть звертати увагу, скажімо так, на можливість людину, ну, тобто, якщо у вас є гроші, якщо ви їх витрачаєте, вони просто можуть розцінити подорож, скажімо, там, до Франції або до Нідерландів, як певний плюс. Але якщо ви поїхали, ну, там, умовно кажучи, там, в Польщу або в Словакію, ну, коротше кажучи, вони просто звертають на те, як ви витрачаєте гроші. Навіть у Британії є така, є така таблиця, тобто вони просять показати вашу виписку по вашим рахункам, і це буде детальна виписка, тобто всі походи за кавою в магазин, вони все це побачать, і вони запитають, і тим більше вони побачать вашу офіційну зарплату, тобто скільки ви кожен місяць отримуєте зарплату. І вони просять дати відповідь на питання, скільки ви, скажімо, якщо ви їдете на тиждень, скільки ви на тиждень в Британії плануєте витратити грошей. Якщо, скажімо, ви плануєте витратити вашу двомісячну зарплату, то це, звичайно, буде нелогічно. Навіть якщо ви туди їдете вивчати англійську мову, вони кажуть, ви можете, в принципі, за такі гроші в Києві її вивчати. От, ну, тобто вони просто дивляться на логіку ваших вчинків.
От я ще що зауважив, ви сказали, що найскладніше отримати першу візу. А якщо от в першій візі, перший раз, коли подаєшся, тобі відмовили, то наскільки складно потім все ж таки, якщо ти хочеш там з якоюсь метою дійсно відвідати США або там Велику Британію, наскільки складно потім отримати з другої, з третьої спроби?
Ну, тут... Тут єдина буде порада, по-перше, що не треба приховувати ці відмови. Тобто, якщо вже відмова була, не треба, ну, і в тебе питають, чи були вже відмови, треба чесно сказати, що була, і бажано пояснити. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, що треба розуміти, яка була причина відмови. А відповідаючи на ваше питання, не важко. Я знаю людей, які мали 4 відмови і на 5-й раз отримали візу.
А є якісь поради, як швидко можна подаватися? Ну, тобто, наприклад, я подалася на візу до Сполучених Штатів, мені відмовили, і там за тиждень, місяць, півроку є якісь... Коли я можу пробувати подаватись або туди ж до Сполучених Штатів, або, наприклад, в ту ж там Австралію?
Ви знаєте, я не можу вам щось тут єдиного порадити, тому що я знаю випадки, коли люди подавали ті самі... той самий пакет документів, ну, тобто на найближчу на найближчий вільний день, і отримали візу. Просто інша людина якось по-іншому подивилася на ці документи. Чи можливо, ну, коротше кажучи, я не знаю, як це коментувати. А є такі випадки, ну, тобто, як ми все ж таки радимо. Якщо ти розумієш причину, скажімо, у тебе немає зв'язків з країною, ну, тобто, з твоєю батьківщиною, вони засумнівалися в цьому, що ти не повернешся, наприклад, в Україну назад, то можна подавати знов, ну, тобто, подавати повторно і сказати, дивіться, от у мене тут, до речі, є там бабуся, яка від мене залежить, або у мене є там маленька дитина, або у мене є квартира, я цього не сказав під час першої співбесіди. Ну, тобто, показати їм, або вони якось засумнівалися в місці вашому працевлаштуванні, і ви від роботодавця даєте якусь ще додаткову виписку, дивіться, от я отримувала зарплату, і ось мені там з цієї зарплати там ми платили податки, тобто я працювала і все було нормально.
Чи можуть в якихось випадках відмовляти у візі, наприклад, пожиттєво?
Я про таке не чув. Я чув про бан на 5 років, там найбільш, ну, тобто про бан на 5 років я чув.
А чому зазвичай, от, чому можуть забанити когось там на 5 років або менше?
Ті випадки, про які я знаю, це якщо людина обманювала, і ви знаєте, що, ну, тобто, що ми спостерігаємо останнього часу, дуже звертають увагу на місце працевлаштування, і якщо навіть ти підроблюєш цей документ, дуже часто вони розуміють, що це брехня, а якщо вони розуміють, що це брехня, вони вважають весь інший кейс також брехня. Це по-перше. По-друге, це банківська виписка. І наші, скажімо так, в лапках розумні люди, як робили? Вони клали гроші на рахунок, робили виписку і віддавали ці гроші там, в кого їх брали. І знову ж таки, це консульство розуміло, і в такому випадку була відмова. Ну і могли поставити або просто відмову, або якийсь певний бан, що ви їх надурили.
У нас так часто трапляється, що люди не працевлаштовані офіційно. Ну, тобто не мають з роботодавцем офіційно там підписаних документів. Наскільки це впливає на рішення то у відмовах?
Які документи подавати, чи як пояснювати свій...
І все ж таки, чи можна в такій ситуації сподіватися на те, що отримаєш візу?
Ну, мені здається, що потроху навіть там і Британія, і інші країни нас підштовхують до, ну, щоб бізнес був білим, але не всі роботодавці, мабуть, до того якби готові. Тому треба просто кожен випадок розглядати окремо. Якщо є якась хоча б мінімальна зарплата, то просто показати, що, дивіться, є мінімальна зарплата, показати виписку, показати податки і показати, що є якісь ще щомісячні бонуси.
У мене ще була історія особиста, коли я отримала візу в Британію, і я їхала до брата, і нам порадили, крім всіх цих офіційних документів, виписок з банківських рахунків, ще докласти до документів наші спільні фотографії для того, аби підтвердити наш нібито емоційний зв'язок, наскільки справді на це можуть звернути увагу, і от наскільки дійсно прискіпливі в цьому питанні.
Ну, з такими випадками я рідко працював, але якщо ви їдете до брата, ну, мабуть, по певній річ, що треба показати, що він вам родич. Мабуть, це слушна підказка, але я з таким не працював, не знаю.
А от мене ще цікавить, ну, от, власне, за вашою практикою, куди найчастіше українці їздять з тих країн, які є візові, і зазвичай, ну, яка мета поїздки? Тобто, чи це є туризм, наприклад, чи це все ж таки якісь більше бізнесові стосунки?
Або навчання.
Ну, мені здається, що 50/50 або бізнесові стосунки, або навчання, знову ж таки. Ну, тобто, зараз на навчання люди їдуть, ну, тобто, це дуже масово, це вже певний тренд. І, звичайно, вибирають от США, Канада, Британія, але з усіх цих країн, ну, у мене немає статистики, куди найбільше, але за нашими, якби, те, що ми бачимо, в Канаду зараз їдуть найбільше, саме на навчання.
А чому так склалося, як вважаєте?
По-перше, в Канаді трошки дешевше навчання, ніж в цих інших країнах. По-друге, воно гарної якості, і є можливість працювати під час навчання та по його закінченню. Тобто мова йде про те, що ти трохи інвестуєш гроші в своє навчання, і ти, держава тобі допомагає їх потім відробити, заробити більше. От, то тому, мабуть, люди в Канаду розглядають. Ну і плюс, ті люди, які дивляться на, можливо, якщо їм все сподобається, вони залишаться там, трохи поживуть і, можливо, іммігрують в Канаду, то Канада з усіх країн найбільш відкрита до цього.
Ну і підсумовуючи нашу розмову, можливо, можна виокремити якісь такі топ-5, не знаю, порад для того, які документи обов'язково мають бути, або як себе поводити під час особистої співбесіди для того, аби підвищити свій шанс отримати візу.
По-перше, не брехати, тобто казати про все чесно. По-друге, писати мотиваційний лист, особливо якщо мова йде про Великобританію, про Канаду, вони на це зважають. Якщо мова йде про...
Навіть якщо це туристична віза, так, мотивація, чому саме
так,
я хочу.
Так. Тобто, бажано розписати детально, чому саме ви вирішили зараз поїхати, що ви там... на Різдво хочете щось побачити, чи якийсь у вас є певний туристичний маршрут. Це все треба розписати. І більше того, було б непогано розписати, що ви будете робити, коли ви повернетесь в Україну. Там є, ну, є для цього місце. От, по-третє, треба все ж таки продумати фінанси, щоб вони все зрозуміли. Інколи у нас буває така ситуація, що у людини є ФОП, вона ще директор ТОВ і ще там десь працює, і такими документами фінансовими просто можна їх заплутати. Тобто треба все чітко подавати, щоб була логіка.
Але нічого не приховувати.
Нічого не приховувати.
Найголовніше. І ще от питання в плані збору документів. У нас часто звертаються до якихось організацій, які допомагають їх збирати. Наскільки людина, в принципі, спроможна сама зробити правильно той пакет документів, який потрібен для отримання візи?
Ви знаєте, от вчора до мене звертався мій друг, він каже, я заповнюю візову анкету, допомагаю своїй дівчині. І він сам навчався в Британії, він дуже часто подорожує до США. І він мені задавав стільки питань, що я розумію, що якщо б вони то так написали, то вони просто б більш за все отримали відмову. Тому треба консультуватися, інколи ці консультації безкоштовні. І, в принципі, ну, зараз вже інформація стає такою відкритою. Тобто, якщо ти отримав візу, ти просто можеш порадити. Ну, люди, мені здається, вже не проховуються.
Турборанок на Громадському радіо.